mīkšķus un esam atpakaļ arī šajā pašā laikā 18:20 minūtēs. Čau tāli! Paldies, Arturam! Un 8:00 pēc 8:00 no rīta arī steidzieties klāt. Visu labu!
Visu labu!
Tikai ātrākie un stiprākie sniegā un uz ledus no Latvijas dodas uz Koreju. Ātrākie un stiprākie ēterā un internetā. Karstākie jaunumi, sportistu un treneru komentāri. Ziemas olimpiskās spēles. Latvijas radio ēterā, sociālajos tīklos, podkastā un LSM LV. Kjončkana, Koreja.
Ir bez 15 minūtēm 7 vakarā.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar vieglās valodas ziņām studijā Egars Rozenbergs. Latvijas ekonomika jeb tautsaimniecība šogad augs par 4%, nākamgad izaugsme veidos 3,4%, bet 2020-2021. Gadā izaugsme būs tū 3% līmenim. Tā liecina Finanšu ministrijas makroekonomisko rādītāju prognozes. Valdības šodien vēl nelēma par labu darbinieku piesaistīšanu no ārzemēm atsevišķās jomās. Lemšana atlikta, jo vēl esot nepieciešamas diskusijas par dažām profesijām. Aicina paredzēt vairāk nekā 13 miljonus eiro Latvijas radio un Latvijas televīzijas iziešanai no reklāmas tirgus. Tas iecerēts no 2021. Gada, ko paredz Kultūras ministrijas priekšlikums jaunajam sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to uzraudzīšanas likumprojektam otrajā lasījumā. Valsts policija pērn par nelikumīgi iegūtas naudas atgūšanu arestējusi mantu 74 miljonu eiro apmērā. Par to šodien Valsts policija informēja Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju. Ārvalstīs Krievijas lidsabiedrības Sarato Airlines lidmašīnas. AN-148 avārija svētdien Piemaskavā varēja notikt apledojušu ātruma mēr instrumentu dēļ. To pēc lidojuma datu reģistratoru informācijas analīzes šodien paveistīja izmeklētāji. Mēr instrumenti nav bijuši lidojumam pieteikami sasildīti, tā teikt starpvalstu aviācijas komitejas ziņojumā. Gruzija plāno pieprasīt Polijai izdot bijušo prezidentu Mihailu Sākašvilī. Vakar Ukrainas robežsargi nogādāja Sākašvilī Varšavā, jo viņš iepriekš neatļaut ieradās Ukrainā tieši no Polijas. Pats Sākašvilī aicinājis Vācijas kancleri Angelu Merkeli palīdzēt cīņā ar pašreizējo Ukrainas prezidentu Petro Porošenko, viņš atbalstot korupciju, jeb kukuļdošanu vai kukuļņemšanu. Dienvidāfrikas republikā valdošā partija Āfrikas Nacionālais kongress šorīt agri pēc 13 stundas ilgām sarunām nolēmus no prezidenta amatā celt pašreizējo valsts vadītāju Jacobu Zumu, tā ziņo vietējie mediji. Dienvidkorejas tiesa piespriedusi 20 gadus cietumsodu no amata atbrīvotās prezidentes Pakas Gunhies draudzenei Čojai Sun-silai. Tiesa atzina viņas vainu varas ļaunprātīgā izmantošanā un korupcijā, kā arī par iejaukšanos valsts lietās. Stokholmā šodien sākas tiesas prāva pret Uzbekistānas pilsoni Rahmatu Akilovu. Viņš ir atzinies, ka, lai nogalinātu neticīgos, pērn 7. aprīlī ar kravas automašīnu viņš ietriecies cilvēku pūlīs Stokholmā, noslapkojot 5 cilvēkus un vēl 15 teroraktā ievainojot. Un vēl par sportu Latvijas ātris lidotājs Haralds Silovs šodien izcīnīja 4. vietu Pjončhanas olimpisko spēļu 1500 metru distancē. Līdz ar to Latvijas sportists sasniedz savus olimpiskās karjeras augstāko rezultātu un arī Latvijas sportistu labāko rezultātu šajā olimpiādē līdz šim. Silovam līdz bronzas medaļai pietrūka nieka 0,32 sekundes. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs mākoņains laiks, rietumu rajonos brīžiem skaidrosies. Vietām neliels sniegs, jūras piekrastē arī slapšs sniegs. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra -1, -6, austrumos -4, -9 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām galvenokārt austrumos neliels sniegs, slapšs sniegs, atsevišķos posmos slideni ceļi, tāpat pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra rietumos mīnus 1 plus 1, austrumos mīnus 1 mīnus 6 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels īslaicīgs sniegs, gaisa temperatūra naktī mīnus 1